Të gjithë jemi thirrur për qendroje të afërmit ton, është porosia e Benedikt 16 në audiencën e fillimit të vitit me Inspektoriatin e Përgjithshëm të Sigurimit Publik pranë Vatikanit. Duhet i qendrojmë pranë të afërmit si në çaste gëzimi, ashtu dhe në çaste vështirësish. E porositi Papa personelin e Inspektoriatit Përgjithshëm të Sigurimit Publik pranë Vatikanit. Gjatë këtij takimi tradicional, Ati Shenjt vlerësoi lart shërbimin e policisë në vende që janë zemra e Romës së Krishterë. Uroi që çdo njeri të ndihmohet të ruhet nga ju e të ketë mundësi të marrë pjesë në trashëgiminë e madhe shpirtërore të bashkisë së Krishterë, tha Papa gjatë takimit sotëm, dhe në vijim vlerësoi lart impenjimin policëve për ruajtjen e vendeve dhe kujdesin për njerësit. Kjo ruajtje e ky kujdes, në nënvizoi Papa, janë pikrisht elemente themelore për të kuptuar vlerën e detyrës që është ngarkuar punonjësve të sigurimit publik.
Avete il compito di custodire e di sorvegliare.
Keni detyrë të ruani e të mbikëqyrni vende që kanë një vlerë të paçmuar për kujtesën e fesë së miliona shtektarëve, vende që përmbajnë thesare të historisë të artit, vende ku mbi të gjitha, përmes një misteri të pashqyrtueshëm, realizohet takimi i gjallë i besimtarëve me Zotin Jezus.
Shtektart, shtoi Papa, hapin këtu zemrat për takimin me Zotin e vërtetë jetëdhënës. Prej këndej Benedikti 16 i nxiti besimtarët të ndihmojnë gjithë një afërmin që kalon çaste të vështira.
Siamo tutti chiamati ad essere custodi.
Jemi të thirrur të gjithë ta ruajmë të afërmin ton. Zoti do të na kërkojë llogari për detyrën që na ka besuar, për të mirën ose të keqen që u kemi bërë vëllezërve tan. Do të na pyes nëse i kemi shoqëruar me vëmendje në jetën e përditshme, duke marrë pjesë në ankthet dhe në gëzimet e zemrës së tyre. Nëse u kemi qëndruar pranë në mënyrë të përmbajtur, por të përhershme, në shtektimin e tyre, e nëse i kemi ndihmuar e mbështetur në të përpjetat rraskapitëse të jetës. Të dashur miq, vjoja Ati Shenjt, ta mbartim së bashku me durim barrën e njëri tjetrit. Ta jetojmë bashkarisht gëzimin që buron në zemrat tona kur mendojmë se i përkasim Zotit e të jetojmë gjithnjë në drejtën e Ungjillit të Tij, fjalës së vërtetës që shëlbon. Së fundi Papa ju lut Virgjërs Mari që në fillim të vitit e në të gjithë ditët e Tij, të mund të duam, të gëzohemi e të jetojmë në fenë e birit të Zotit, duke ia besuar Atij të Lumit çdo trishtim, çdo ankth e shpresë.